Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji fikih pendidikan anak. Kali ini kita akan mengkaji serial nomor 225 yang mengangkat tema mendidik anak mencintai Al-Quran. Apa temanya? Mendidik anak mencintai Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, anak adalah merupakan salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita para orang tua. Anak itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Namun, anak itu juga merupakan sebuah investasi jangka panjang yang akan mengalirkan pahala kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Kapan? Ketika kita mendidik anak itu dengan baik. Hanya saja, mendidik anak supaya menjadi solih dan solihah di zaman ini, berat atau ringan? Satu kata? Gak ada yang ngomong ringan? Berat. Pertanyaannya, kenapa berat? Gak punya alasan. Kenapa jenengan mengatakan mendidik anak itu berat? Kenapa? Gak mampu sendiri. Oke. Kan berdua sama istri. Kenapa coba? Ilmunya kurang. Oke. Terus? Karena rintangan dan hambatannya di zaman ini lebih berat. Ya. Godaan yang memalingkan anak dari kebaikan di zaman ini itu sangat besar. Ya. Kalau dulu orang mau nonton film, kudu ngenteni layar tancep. Bebe ora mesti anak. Ya. Miss Bar. Apa Miss Bar? Krimis, bubar. Arab nonton. Itu harus nunggu mungkin sebulan sekali, ya. Itu pun di tanah lapang, begitu hujan akan bubar. Tapi coba sekarang, orang mau nonton, kapan? Kapan saja. Di mana? Di mana aja. Kenapa? Karena fasilitasnya ada di tangan. Di tengah gempuran tontonan yang begitu dahsyat di zaman ini, maka kita harus berpikir bagaimana anak kita ini punya benteng yang kuat. Kenapa kok kita mikirin benteng, Ustaz? Karena kita gak mungkin sebagai orang tua akan terus-menerus membersamai anak kita. Kenapa tidak mungkin, Ustaz? Ya karena keterbatasan kita. Emang kita akan terus menjadi satpam anak kita kemanapun anak kita pergi? Anak kita juga gak nyaman, kitanya juga gak mampu. Ya. Mungkin bolehlah kita antar anak kita ke sekolah, oke. Tapi apakah kita akan membersamai anak kita di kelasnya? Untuk memastikan dia berteman dengan siapa? Ya, tidak mungkin. Ya. Apalagi ketika anak kita semakin besar, mau gak mau dia harus kuliah misalnya. Atau mau gak mau dia harus mondok. Mondok atau kuliahnya di tempat yang jauh, beda kota, bahkan beda provinsi, bahkan beda pulau. Dan ingat, umur kita juga terbatas, ada saatnya kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka supaya anak ini kuat menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi godaan, dia perlu punya benteng. Benteng inilah yang kemudian dengan izin Allah akan melindungi dia. Dan benteng yang, salah satu benteng yang terkuat adalah kecintaan terhadap Al-Quran. Kenapa? Kecintaan terhadap Al-Quran. Ingat ya, kecintaan terhadap Al-Quran. Jadi bukan sekedar membaca Al-Quran. Kenapa kok cinta terhadap Al-Quran ini bisa menjadi benteng yang sangat kuat untuk melindungi kita dan anak-anak kita dari godaan yang menjerumuskan seorang manusia kepada hal-hal yang negatif? Karena ketika seorang sudah mencintai Al-Quran, dia akan menjaga Al-Quran tersebut. Bukan hanya menjaga, dia akan mengamalkan isinya. Dan di dalam Al-Quran itu banyak hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan dan melindungi dari keburukan. Dan ketika seorang sudah mencintai Al-Quran, dia akan selalu merindukan Al-Quran ketika dia tidak membacanya. Jadi membaca dengan penuh kesadaran. Bukan karena paksaan. Kira-kira anak-anak kita hari ini membaca Al-Quran karena kesadaran atau karena tuntutan dan paksaan? Nek anak kita suruh milih ya, HP karo Quran, milih pundi? Nah, nek jenengan, Bu. Nek jenengan kon milih Quran apa HP? Quran. Oh, Masya Allah, temenan. Bagaimana supaya membaca Al-Quran itu menjadi sebuah kebutuhan? Membaca Al-Quran menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan. Caranya adalah dengan membangkitkan kecintaan kepada Al-Quran. Caranya bagaimana? Di sini ada berapa langkah? Ada 4 langkah praktis. Yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bila kita lakukan, maka ini akan mewujudkan misi mulia, cita-cita indah, membuat anak kita cinta kepada Al-Quran. Langkah yang pertama, jadilah teladan yang nyata. Siapa? Orang tua. Jadilah teladan yang nyata, wahai para orang tua. Kenapa, Ustaz? Karena anak adalah peniru ulung. Yang namanya mata melihat itu lebih tajam daripada telinga mendengar. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan dilihat oleh mata anak kita. Walaupun kita sering menyampaikan nasihat dengan lisan kita tentang pentingnya membaca Al-Quran, tentang keutamaan Al-Quran, tentang manfaat membaca Al-Quran, kita bawakan ayat-ayatnya tentang itu, kita bawakan hadis-hadisnya tentang itu, kita sampaikan dengan lisan kita. Tapi anak itu akan melihat dengan matanya apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sangat mungkin anak akan bertanya di dalam hatinya, atau bahkan bertanya dengan lisannya. Kalau memang Al-Quran itu istimewa, kenapa bapak dan ibu saya lebih sering main HP daripada baca Quran? Kalau memang Quran itu istimewa, seperti yang diucapkan oleh bapak dan ibu saya. Ayah dan ibunya setiap hari menyampaikan kepada anak, nak, baca Quran ya nak, Quran itu istimewa, Quran itu bisa menyelamatkan kita dengan izin Allah, Quran itu bisa memberikan syafaat, Quran itu akan mendatangkan ketenangan di dalam hati, bla bla bla, sampaikan begitu banyak keistimewaan Al-Quran. Didengar sama anak. Setelah anak mendengar, dia akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ternyata orang tuanya jarang atau bahkan tidak pernah untuk memegang dan membaca Al-Quran. Keteladanan itu lebih kuat dari 1000 nasihat. Kenapa? Keteladanan lebih kuat daripada apa? 1000 nasihat. Jadi nek jenengan berbicara, memberikan nasihat ping 1000, kesel mboten? Kesel. Ngomong nganti ping 1000. Itu masih kalah dengan apa? Nyontoni sing apik. Memberikan contoh yang baik buat anak kita. Maka PR kita sebagai orang tua adalah jadikan membaca Al-Quran sebagai kegiatan harian kita. Siap, Bu? Siap? Insyaallah. Kapan? Engko ngenteni Ramadan kayak bakal lurip nganti Ramadan. Ya kita berdoa, Ustaz. Iya, berdoa. Kita pengen sampai ketemu Ramadan. Tapi kan itu terserah sinten? Terserah Allah. Jangan bilang nanti nunggu Ramadan. Berarti mulai kapan? Mulai kapan? Sekarang utung kok disit ngeluarkan pengajian disit. Iya, maksudnya sesegera mungkin. Ya. Jadikan Al-Qur'an itu sebagai rutinitas harian kita. Biarkan anak kita melihat bapak dan ibunya itu membaca Al-Qur'an dengan penuh kekhusyuan, menerapkan adab-adabnya. Melihat bapak ibunya wudu, habis wudu kemudian duduk menghadap kemana? Kiblat, mengambil mushaf Al-Qur'an, kemudian dipegang, diletakkan di atas meja, baca, fokus gitu. Biar fokus berarti HP-nya di mateni atau disingkirkan supaya ora bolak-balik buka Qur'an. Dela bayi anak sopi. Akhirnya buka HP. Quran maning. Terus ujuk-ujuk anak apa maning? Oh, marketplace nang HP ada berapa? Ada notifikasi ini, notifikasi itu. Dan itu dilihat sama anak. Dilihat sama anak. Anak melihat bapak dan ibunya melakukan aktivitas-aktivitas tidak bermanfaat dari HP-nya. Memergoki bapak dan ibunya lagi nonton hal-hal yang tidak layak untuk ditonton. Memergoki bapak dan ibunya lagi sibuk mainan game. Bagaimana anak itu akan cinta kepada Al-Qur'an? Lawang orang tuanya juga jarang baca Al-Qur'an kok. Ini salah satu kunci. Kenapa dahulu anak-anak kecil di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka suka banget baca Qur'an? Kenapa coba? Karena mereka melihat bapak dan ibunya pun demikian. Ya. Kecintaan orang tuanya terhadap Al-Qur'an itu akan menular kepada siapa? Kepada anak-anaknya, kayak virus kebaikan. Gampang nomo? Menular. Ya. Ini langkah yang pertama. Apa langkah yang pertama? Jadilah teladan yang nyata. Yang kedua, ciptakan suasana yang menyenangkan. Apa bu? Ciptakan suasana yang menyenangkan. Kebalikannya menyenangkan apa? Menakutkan, membosankan, ya, apa lagi? Kenapa? Karena cinta itu akan tumbuh dalam suasana yang indah. Cinta itu akan tumbuh dalam suasana yang nyaman. Cinta itu akan tumbuh dalam suasana yang menyenangkan. Maka, jadikan momen belajar Al-Quran itu sebagai waktu yang menyenangkan. Jangan sampai kita jadikan momen belajar Al-Quran sebagai waktu yang menegangkan. Kenapa menegangkan? Karena bapak ibunya ketika masuk ngajari Al-Quran, matane melotot. Suarane volumenya meninggi, bentak. Gak cukup sampai di situ, tangane nyiwit, jewer. Ya. Yeah. Alangkah kasihan anak kita. Pertama kali kenal Al-Quran dengan kemarahan. Pertama kali kenal Al-Quran dengan kekerasan. Pertama kali kenal Al-Quran dengan jeweran, dengan cubitan, dengan pukulan. Maka anak akan menjadikan Al-Quran sebagai momok yang mengerikan. Kira-kira dalam kondisi seperti itu, cinta akan tumbuh nama batin. Sulit. Sulit. Cinta itu biasanya tumbuhnya dalam suasana yang menyenangkan, yang nyaman, yang indah. Bukan suasana yang mengerikan, bukan. Ya, tapi kan maca salah, baik. Siapa? Anaknya apa? Biunge. Pada baik. Kita ini kadang-kadang nuntut sesuatu kepada anak kita. Pasang apa jenane? Target yang muluk-muluk. Lho ramane karo biunge pe. Kawit mien nganti seprene kaya gue baik. Ya tapi kan anak saya bolak-balik salah, bolak-balik salah. Salah itu adalah bagian dari proses apa? Proses belajar. Kekeliruan itu adalah bagian dari proses seseorang dari tidak tahu menjadi apa? Tahu. Bukankah ketika Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita, kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengeluarkan kita manusia dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ini bayi yang seperti itu, bayi anaknya petani apa anaknya kiai? Bayi yang seperti itu yang keluar dari perut ibunya enggak tahu apa-apa itu bayine anu kiai apa bayine buruh tani? Sama saja. Orang ceritane anaknya kiai lahir langsung Yasin. Udah nangis. Begitu lahir, biasanya kan bayi kan oek-oek gitu. Gimana anu anaknya ustadz lahir jadi apa? Alif Lam Mim gitu. Enggak ada. Sama aja. Ketika lahir tidak tahu apa-apa, maka tugas orang tua adalah bagaimana mendidik anak ini jadi tahu. Nah, proses perpindahan dari tidak tahu menjadi tahu ini wajar kalau kemudian ada apa? Kesalahan. Ketika baca keliru, ketika setoran ada yang keliru, hafalan yang lama disuruh ngulangi pada lupa-lupa, itu wajar Bapak Ibu. Terus kalau wajar dibiarkan. Bukan dibiarkan. Bukan. Akan tetapi dibenarkan dengan kelembutan. Dibenarkan dengan apa? Kelembutan. Lembut niku pripun Ustaz? Lembut gue matanya aja mendelik. Gue lembut. Kemudian mukanya itu jangan menyeramkan. Mesem. Itu lembut namanya. Lembut itu intonasinya jangan tinggi-tinggi. Berarti nek bentak-bentak niku lembut mboten? Nggih mboten. Aku ora kesukur aku. Kuwi ya kesuwung kena-kena. Suarane seru. Yeah. Lembut itu tangan kita jangan menyakiti. Saya selalu kok mendidik anak saya lembut. Lagi buktinya tangannya biru-biru, kenapa yo? Citeoti. Ya. Lembut itu memilih kata-kata yang tidak menyakitkan hati. Kakek itu kalau bisa, ya. Itu menyakitkan buatan? Menyakitkan. Kalau yang lembut bagaimana Ustaz? Masya Allah, Alhamdulillah. Bapak Ibu senang banget kamu sudah berusaha. Hanya ada beberapa kekeliruan. Tapi kalau kamu sering baca, insya Allah akan lancar. Itu kan enak. Dan jangan lupa Bapak Ibu. Kalau anak itu mencapai sebuah prestasi, walaupun prestasi itu kecil, walaupun prestasi itu kecil, contoh, sudah bisa membedakan antara nun sama ba. Nun sama ba. Mirip banget Bu. Mirip apa nih? Titiknya cuma satu. Terus anak panci nih. Anak panci nih. Yang satu di atas, yang satu di mana? Di bawah. Anak sudah bisa membedakan. Kemarin bolak-balik keliru. Anu nun ngomongnya ba. Anu ba ngomongnya nun. Ternyata hari ini, pagi ini anak sudah bisa membedakan. Itu sebuah prestasi. Walaupun kita anggap prestasi kecil. Ketika anak mencapai sebuah prestasi, maka berilah apresiasi. Berikan apresiasi yang tulus. Pujian yang tulus. Dan kalau memang jenengan punya dana, berilah hadiah walaupun hanya sederhana. Walaupun hanya sederhana. Ya. Apa usaha sederhana? Ya jajan, rega pira? Pinten Bu? 2000. Sederhana. Tapi anak merasa bahwa saya mendapatkan jajan ini karena prestasi saya terkait dengan Al-Quran. Sehingga asosiasi yang terbangun di kepalanya adalah Al-Quran ini menyenangkan. Al-Quran ini membuat saya dihargai. Al-Quran ini membuat saya mendapatkan apresiasi dari orang tua saya. Itulah yang terbangun di dalam benak anak kita. Dan itu insya Allah akan memicu, jika rutin dia dapatkan, akan memicu anak semakin cinta terhadap apa? Al-Quran. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Apa langkahnya? Hubungkan Al-Quran dengan makna dan kehidupan. Apa Bu? Hubungkan Al-Quran dengan makna dan kehidupan. Salah satu hal yang sering dilupakan oleh orang tua, bahkan oleh guru Quran sekalipun, adalah langkah yang ketiga ini. Banyak di antara orang tua dan guru Quran itu hanya fokus mengajarkan cara membaca. Ayo ini kurang panjang, itu cara baca. Oh ini dengungnya belum dibaca, itu cara membaca. Oh ini makhrajnya masih kurang dalam, itu cara membaca. Padahal salah satu tugas kita sebagai orang tua dan sebagai guru adalah bagaimana menyadarkan anak bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan dihafal oleh anak dan murid kita itu adalah sesuatu yang relevan dengan kehidupannya. Sesuatu yang ada hubungannya dengan kehidupannya. Kehidupan si anak. Seandainya anak itu memahami bahwa ayat-ayat yang dia baca itu memiliki hubungan dengan kehidupannya, maka ini dengan izin Allah akan menumbuhkan rasa cinta anak kepada Al-Quran. Jadi kalau kita melewati kisah-kisah dalam Al-Quran itu, ceritakan kisah itu kepada anak kita dengan bahasa yang mudah dicerna. Contoh misalnya, salah satu surat di Juz Amma yang ada ceritanya, surat apa coba? Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cerita tentang pasukan apa, Bu? Gajah yang akan menyerbu Ka'bah. Setelah kita ceritakan kisah itu, bagaimana akhirnya pasukan yang begitu perkasa berubah di akhirnya hanya seperti daun yang dimakan oleh ulat. Begitu rapuhnya. Kita ajak anak kita untuk berpikir, "Nak, menurut kamu itu apa coba pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah pasukan gajah ini?" Kalau ternyata anak belum bisa mencerna, menyimpulkan, boleh kita pancing. Coba nak, pasukan gajah itu besar atau tidak? Besar. Kuat atau tidak? Kuat. Banyak atau tidak? Banyak. Pasukan sedemikian kuat, sedemikian besar, sedemikian banyak, bagaimana akhirnya? Hancur semuanya. Kenapa coba? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena dia ingin menyerang Ka'bah. Berarti mereka adalah orang-orang yang jahat. Pelajarannya apa, nak? Sekuat apapun sebuah kejahatan, pasti ujungnya akan hancur. Maka jadilah orang yang baik. Itu contoh. Ya, itu apa? Contoh. Surat yang lain misalnya. Al-Lahab. Kenapa, Bu? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Nak, kamu tahu enggak? Abu Lahab itu siapa sih? Sinten, Bu, Abu Lahab? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman Rasul SAW yang dijuluki Abu Lahab ini, nak, nanti di akhirat masuk kemana? Masuk kemana, Bu? Apa dalilnya? Saya sela naron zata lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Ini masih keluarganya Rasul SAW loh, nak. Ternyata masuk ke neraka. Coba apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa kedekatan kita dengan seseorang dalam nasab itu gak ngefek kalau gak diiringi dengan apa? Keimanan. Bisa kita bawakan, coba bandingkan dengan sosok yang bukan apa-apanya Rasul SAW dari sisi nasab, yang datang dari tanah yang begitu jauh di Persia. Sinten? Salman Al-Farisi. Tahu enggak apa kata Nabi SAW?
Salmanu minna ahlil bait. Salman itu adalah bagian dari keluargaku. Bayangkan. Padahal tidak ada darah-darah Quraisy sama sekali. Dari Persia. Nasabnya enggak ketemu sama Nabi SAW. Kecuali mungkin di Nabi Adam alaihissalam. Ya. Akan tetapi Salman lebih mulia. Kenapa? Karena keimanan. Maka kalau kamu pengen mulia, berimanlah kepada Allah. Ini contoh kita bawakan. Kita hubungkan Al-Quran itu dengan kehidupan. Sehingga anak-anak kita itu terbiasa untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang dia baca. Yang terakhir adalah langkah yang keempat. Napa Bu? Doakan anak. Doakan anak. Setelah usaha lahiriah kita kerjakan, jangan pernah lupakan kekuatan doa. Kenapa? Karena hati kita ada di dalam genggaman dan kendali sinten? Allah. Kita boleh dan bisa membimbing, mengarahkan anak-anak kita siang dan malam. Tapi hidayah itu adalah mutlak milik sinten? Milik Allah. Yang bisa menumbuhkan rasa cinta di dalam hati anak kita kepada Al-Quran itu cuma Allah. Sekuat apapun kita berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta itu, kalau Allah enggak berkenan, ya enggak akan tumbuh. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa. Mendoakan anak kita. Contohnya nih, Rasulullah SAW pernah mendoakan seorang sahabat. Sinten? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sosok yang mendapatkan gelar Habrul Ummah. Ulama besarnya umat Islam. Yang ilmunya bagai lautan. Ya. Ternyata salah satu kuncinya karena beliau didoakan oleh sinten? Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ayo kita baca, saya dulu, nanti jenengan mengikuti. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Lagi, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Sendirian, 1, 2, 3. Apa artinya ya Allah? Jadikanlah anakku ini faham agama. Dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Adz-Dzahabi, Adz-Dzia Al-Maqdisi dan Al-Albani. Jadi jangan bosan untuk mendoakan kebaikan buat anak-anak kita. Baik anak kita ada atau tidak ada. Ketika kita melepas anak kita ke sekolah, ya, kita peluk anak kita, kemudian kita doakan Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil.
Ketika kita tidur, ya, membersamai anak kita, ngeloni anak kita, sambil kita usap-usap kepalanya, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu at-ta'wil. Ketika kita bawa anak kita hadir pengajian, ya, kita doakan anak kita. Pokoknya dalam momen-momen, ya, tertentu atau kapanpun kita mendoakan anak kita dengan kebaikan, semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya. Dan dengan begitu berakhirlah pengajian Senin pagi kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.